La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Un început glorios nu implică un sfârșit pe măsură. Un început glorios pe calea credinței, calea spre împărăția cerurilor, nu constituie garanția ajungerii noastre acolo. Sub semnul acestor afirmații, dragi prieteni, stă mesajul biblic de astăzi, mesaj care continuă seria mesajelor biblice din Epistola către Evrei. Bun găsit tuturor, stimați ascultători, dragi prieteni, vă spune și astăzi Gabriel Bica, realizatorul acestei emisiuni. Capitolul 3 din această epistolă, text asupra căruia Zaharia Bica ne propune să ne aplicăm astăzi, sublinează, repet, pe de o parte adevărul că nu te poți culca pe laurii unui început, oricât de glorios ar fi el, iar pe de altă parte ne oferă în schimb baza reală pentru siguranța mântuirii noastre, siguranța ajungerii noastre în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, audiție plăcută tuturor!
Este necesar să legăm capitolul 3 într-o legătură absolut logică, așa cum a fost în capul scriitorului, de capitolul 2. Se impune, prin urmare, un pic de recapitulare. Am arătat data trecută că Domnul Hristos a venit în lume să ne vestească o mântuire așa de mare, conform versetului 3 din capitolul 2. Am spus atunci că exprimarea sună așa, nu la voia întâmplării, mântuire așa de mare, pentru că poporul evreu a mai avut parte de salvări sau de mântuiri de-a lungul istoriei. Și cea mai mare a fost salvarea din robia egipteană, prin Moise. Salvarea însă vestită de Domnul Iisus este mult, mult mai mare. De aceea se zice o mântuire sau o salvare așa de mare. La timpul potrivit, am arătat în ce constă superioritatea mântuirii sau salvării aduse de Iisus în raport cu mântuirea adusă pentru israeliții captivi în Egipt de către Moise. Tot data trecută, dacă vă aduceți aminte, am spus că această mântuire constă în câteva lucruri de care noi trebuie să ne ținem. Și pe baza textului, capitolul 2, am spus că această mântuire adusă de Iisus are în vedere nu o țară a Canaanului, precum a fost mântuirea adusă de Moise, ci are în vedere lumea viitoare, capitolul 5, versetul 5, sau, cum spunem noi în Tatăl nostru, împărăția lui Dumnezeu pentru care ne rugăm. Am mai arătat data trecută că Domnul Hristos nu numai că a venit să vestească împărăția lui Dumnezeu, ci a venit să spună lumii că Dumnezeu a hotărât să aleagă mulți fii din această umanitate căzută și să-i ducă la glorie. Versetul 10. Aceste lucruri a venit Domnul Hristos să le vestească. Atunci când a spus împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Deci, pe de o parte, să ne vestească împărăția, iar pe de altă parte, să aleagă candidați la această împărăție sau candidați la gloria acestei împărății, așa cum se spune în versetul 10. Dar Domnul Hristos, am spus data trecută, nu numai că a venit să vestească aceste adevăruri pe care le numim mântuire așa de mare, ci El a venit să facă posibilă realizarea acestui deziderat divin, acestui plan divin. Și am arătat cum. Pe baza capitolului 2 am arătat că El a venit în lume nu numai ca apostol, adică ca și trimis, ca și vestitor, ca și unul care enunță niște adevăruri, ci El a venit în lumea noastră și ca realizator a acestei mântuiri pentru noi. Cum? Întrupându-se sau făcându-se asemenea fraților lui, luând carne și sânge sau luând trup, conform versetului 14, 15 și până la versetul 18. Am spus data trecută că El s-a întrupat pentru a realiza trei mari lucruri, fără care niciunul dintre noi nu putem accede la gloria viitoare. Primul lucru, prin întrupare, să ne izbăvească de sub puterea satanei, conform versetului 14. Versetului 15. După aceea, El s-a întrupat pentru ca prin moartea Lui să se ierte vina păcatelor noastre, adică să facă ispășire pentru păcatele norodului, așa cum se spune în versetul 17, capitolul 2. Și tot data trecută am spus că El s-a întrupat, Domnul Hristos, luând condiția noastră umană, pentru ca, fiind ispitit în tocmai ca și noi în această condiție și cunoscându-L El propria noastră situație, atunci când ne ducem la El și mărturisim ispitirile care ne bântuie adesea, El să ne înțeleagă, conform versetului 18. Așadar, în capitolul 2 l-am pe Domnul Hristos ca apostol sau vestitor al mântuirii, dar în același timp îl am și mare preot, adică unul care prin întrupare, moarte și înviere, îl am ca realizator al acestei mântuiri. De aceea în capitolul 3, versetul 1 spune frumos: frați sfinți care aveți parte de o chemare de a fi părtași la gloria împărăției viitoare sau chemare cerească, acum voi să vă uitați țintă la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Să-L aveți în vedere pe Domnul Hristos ca propovăduitor al mântuirii, și asta înseamnă să citim Evangheliile, cum v-am spus și data trecută, și să-L aveți în vedere și ca realizator al acestei mântuiri. Și asta pentru a ne bizui și a fi siguri de lucrarea pe care El o face. Și Sfântul Apostol, ca să întărească și mai mult siguranța fraților în mântuirea adusă de Iisus, în mântuirea realizată de Iisus, El le atrage atenția aici în textul nostru, în capitolul 3, și le spune: acest Iisus, acest apostol și mare preot, zice în textul nostru într-o traducere greșită, traducerea bună sună așa: care este credincios celui ce l-a rânduit, nu care a fost. Adică Dumnezeu a încredințat lui Iisus o lucrare, aceea de a duce pe mulți fii la gloria viitoare. Și acum Fiul este credincios celui ce l-a rânduit pentru asta, adică se ține și se va ține de misiunea primită și se va achita în fața Tatălui într-un mod onorabil și fără reproș. El este credincios așa cum și Moise a fost credincios în poporul lui Dumnezeu. Și Moise a primit o misiune: scoate poporul acesta și du-l în țara Canaanului. Și Biblia spune, textul spune, că el a fost credincios acestei chemări, a realizat-o, e adevărat, că nu în mod desăvârșit, că el a rămas dincoace de Iordan, iar lui Iosua i-a revenit sarcina să ducă poporul dincolo de Iordan, lucru care s-a și întâmplat. Mai mult, ca să fiți sigur că această mântuire este garantată, pentru că o realizează Iisus, care scoate milioane de suflete din păcat, îi pregătește și îi duce spre patria veșnică sau spre gloria viitoare, voi trebuie să știți că acest fiu sau acest Iisus este mult mai slăvit decât Moise. Moise s-a mai poticnit, a cârtit, de multe ori n-a crezut, s-a mâniat, a trântit tablele de pământ și le-a spart și a luat o femeie etiopiană, a fost criticat de sora lui și de fratele lui, de Aron. Dar fiul Iisus are o slavă cu atât mai mare decât Moise, cu cât un meșter are o glorie sau o slavă mai mare decât casa însuși. Ce vrea să zică cuvântul aici? Moise, ni se spune în versetul 5, a fost o slugă în poporul lui Dumnezeu. Adică Moise a fost un membru din poporul lui Dumnezeu. Pe când Domnul Iisus Hristos este realizatorul sau cel ce a făcut cu putință nașterea poporului lui Dumnezeu. Moise este o părticică din casa lui Dumnezeu. Așa cum sclavul în vechime era o parte din inventarul stăpânului. Pe când fiul este cel ce a făcut cu putință apariția noului Israel, noului popor al lui Dumnezeu, cu atât întrece în glorie Iisus pe Moise, spune scriitorul biblic. În adevăr, dacă există o biserică, atunci această biserică s-a născut datorită morții și învierii și înălțării la cer a Fiului lui Dumnezeu. Așa a spus Domnul Iisus. Dacă bobul de grâu care cade pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, îl pui sub brazdă, aduce multe roade. Așadar, Moise a fost un membru în poporul lui Dumnezeu, o slugă în poporul lui Dumnezeu, unul dintre milioanele de israeliți. Dar Domnul Iisus Hristos este constructorul casei lui Dumnezeu, adică prin el s-a născut noul popor al lui Dumnezeu. Este credincios, spune aici, ca fiu peste casa lui Dumnezeu. El este deasupra poporului lui Dumnezeu. El este căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Așa ni se spune și în Efeseni la capitolul 1. Cu alte cuvinte, pe baza acestor argumente, autorul epistolei întărește credința fraților evrei în siguranța mântuirii pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Dacă Moise, o slugă, un rob, un sclav, a reușit să ducă milioane de oameni, așa cum știm noi, în țara promisă și să-i așeze acolo prin tragere la sorți, oare Iisus, care întrece în glorie pe acest Moise de nenumărate ori, nu va duce el nou popor al lui Dumnezeu până în împărăția lui? Ba da, afirmă implicit autorul epistolei către evrei. Și o spune nu numai evreilor de atunci, ci mi-o spune și mie, ca să nu mă tem, indiferent prin ce necazuri trec, indiferent prin ce încercări trec, chiar dacă voi muri, nu-i nicio problemă. Iisus este credincios celui ce l-a rânduit și din moarte mă va scula și din neființă mă va ființa și mă va așeza în împărăția lui. cum crește credința noastră și siguranța noastră când înțelegem aceste adevăruri pe care, iată, Duhul Sfânt le subliniază. Dar oare nu cumva această siguranță s-ar putea să nască ceea ce s-a născut deja în mintea multor credincioși, că odată mântuit, totdeauna mântuit? Înseamnă că dacă mântuirea aceasta este atât de sigură precum ne convinge scriitorul epistolei către evrei, ea nu mai poate fi pierdută. Că dacă e pierdută, Iisus îi devine că n-a fost capabil să mă mântuiască. Dacă el este credincios celui ce l-a rânduit mai mult decât Moise, care i-a pierdut pe evrei în bună parte pe drum și au murit în pustie pentru că au păcătuit, înseamnă că la el nu se poate întâmpla așa ceva. Odată mântuit de Iisus, indiferent ce faci, mântuit vei sfârși. Asta sună în mintea multor creștini. Dar este o poziție satanică, o poziție falsă. Pentru că dacă ne uităm în textul nostru, autorul epistolei vine și spune așa: e adevărat, mântuirea este sigură. Este tot atât de sigură pe cât de mare este slava lui Iisus față de slava lui Moise ca slugă. Atât este de sigură mântuirea. Și Iisus îl întrece pe Moise de infinite ori în glorie și în poziție și în natură și în ființă. Pe atât de sigură este mântuirea. Da, zice apostolul, așa este. Numai vreau să vă spun, fraților, că Dumnezeu judecă puțin diferit față de voi. El spune, mântuirea ta este sigură. Dar n-a uitat să atașeze acestei siguranțe cuvinte de avertizare. Păi dacă mă avertizează, înseamnă că nu-i chiar atât de sigură. Înseamnă că ceva depinde și de mine în această mântuire, nu numai de Iisus. Și care sunt cuvintele de avertizare? Citatul acesta celebru, faimos, din Psalmul 95. Hristos, zice, credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu, și casa lui suntem noi, prezentul nostru. Noi suntem casa lui Dumnezeu. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și speranța cu care ne lăudăm. Eu sunt casa lui, am fost scos de sub puterea păcatului, a demonilor. Am în Iisus marele preot, care îmi înțelege toate ispitirile și mă ajută. Dar datoria mea este să păstrez credința și speranța până la capăt. Înseamnă că am un rol în această mântuire. Înseamnă că mântuirea nu stă în totalitate în mâna lui Dumnezeu, ci stă într-o măsură și în mâna mea ca ființă rațională și responsabilă, cu care Dumnezeu a încheiat un legământ, a cărui obiectiv este mântuirea mea. Dacă două persoane de sex opus fac un legământ și se căsătoresc în vederea nașterii de prunci și perpetuării neamului omenesc, dacă obiectivul este apariția unor noi ființe, responsabilitatea cade deopotrivă și pe unul și pe celălalt, chiar dacă bărbatul este capul nevestei și capul familiei. În alianța dintre Dumnezeu și om, în vederea mântuirii finale, Dumnezeu a împărțit responsabilitatea cu omul. Eu trebuie să păstrez. Și textul din Psalmul 95 este dat prin Duhul Sfânt. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul Lui, adică chemarea la mântuire veșnică, chemarea la alegerea de fii pentru glorie, chemarea la o altă țară decât țara Canaanului, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătiei, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Iată unde se rătăcește omul întâi. Întâi se rătăcește în minte, în lumea gândurilor și a simțirilor. Și apoi se rătăcește în realitate. N-au cunoscut căile mele. Am jurat dar, zice Dumnezeu, în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Ce vrea să zică Sfântul Apostol aici? Vrea să zică că această siguranță a mântuirii este sau depinde și de atitudinea mea zilnică față de Domnul Iisus Hristos și lucrarea Lui. Adică eu, pe de o parte, mă uit la El ca apostol și mare preot și mă bucur de ce a făcut. Dar pe de altă parte sunt foarte atent și trebuie să fiu foarte atent ca partea de responsabilitate care îmi revine să mă țin de această parte. Și atunci, zice scriitorul epistolei către evrei, v-am vorbit mai înainte despre salvarea prin Moise din Egipt. Aceea a fost numai o umbră pentru uriașa salvare cosmică pe care o face Iisus, scoțând nu un milion de oameni dintr-o țară, dintr-o robie, ci scoțând milioane de oameni din robia păcatului și de sub puterea satanei. Ceea ce s-a întâmplat în Egipt, în pustie și până în țara Canaanului, este o icoană, o ilustrată pentru ceea ce se poate întâmpla în adevărata istoria salvării prin Iisus. Cu alte cuvinte, frați evrei, stați în stare de veghe și uitați-vă la ceea ce s-a întâmplat în propria voastră istorie. Acolo au fost oameni care au ieșit din Egipt, care au fost scoși prin cele 10 plăgi, prin Moise, acest om ales de Dumnezeu, și care totuși au pierit în pustie și n-au intrat în țara Canaanului. Istoria aceasta consumată s-a întâmplat pentru ca voi să învățați să vă temeți și să fiți atenți. V-am spus la început, vrea să zică scriitorul epistolei, să fiți atenți, să-L aveți în vedere pe Iisus ca apostol și mare preot și să vă țineți de asta. Iar pe de altă parte, zice, vă rog să fiți atenți asupra voastră înșivă, fie în mod personal, fie în mod colectiv. Adică așa cum se spune în versetul 12, luați seama, dar fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. După ce ai ieșit din țara Egiptului, s-ar putea să mori și să fii îngropat în nisipul pustiei? Da, zice istoria biblică. După ce Hristos te-a mântuit prin glorioasa Lui moarte și înviere, s-ar putea să sfârșești în firea pământească, cum se spune în Galateni, după ce ai început atât de glorios prin Duhul? Da, spune textul biblic, dacă nu ești atent și la viața ta, fii atent la Iisus ca apostol și mare preot și realizatorul acestei mântuiri și fii sigur de reușita lucrării Lui, dar în același timp fii atent asupra ta însuți și cum tu nu ești un monah sau un călugăr care trăiești în singurătate, ci într-o familie cu frați și surori, fii atent și asupra fraților tăi. Ei îți vor spune ce nu faci tu bine și pentru asta trebuie să le mulțumești. Iar tu la rândul tău le spui lor când vezi că sunt ispitiți să se lase înșelați de păcat și când vezi că inima li se pietrifică și devin insensibili față de adevărul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, fiți atenți la două lucruri. Fiți atenți la lucrarea Domnului Hristos, care este perfectă și sigură în ce privește mântuirea ta, dar în același timp fii atent asupra ta însuți și asupra fraților tăi. Dacă te concentrezi pe cele două obiective, atunci tu vei fi sigur mântuit. Dacă nu te concentrezi pe cele, te concentrezi numai pe har. Har și har și har, că bun-i Dumnezeu. Iar viața personală ți-o lași în paragine. Nu te interesează rugăciunea, nu te interesează citirea Sfintelor Scripturi, nu te interesează aplicarea principiilor biblice în viața personală, nu te interesează ce face fratele de lângă tine, să nu-i spui, să nu-l jignești și să-l lași în pace, și am devenit străini în cea mai faimoasă familie de pe pământ, biserica, străini unii față de alții. Nu este bine așa. Trebuie să ne spunem defectele cu blândețe unii altora, așa cum spune Sfânta Scriptură. Nu-i timpul acum să luăm toate textele care vorbesc despre modul cum trebuie să ne relaționăm noi. Adică, în concluzie, textul biblic spune, aveți în vedere cele două obiective, lucrarea perfectă a lui Hristos de mântuire și propria voastră viață, a voastră și a celor de lângă voi. Dacă veți face așa, sigur veți ajunge în lumea viitoare. Sigur veți ajunge la slavă ca fii ai lui Dumnezeu. Sigur veți ajunge împreună cu Iisus și părtași cu El în vecii vecilor. Nu vă înșelați, le spune autorul epistolei. Voi care sunteți evrei și aveți istoria celei dintâi salvări din Egipt, nu vă înșelați, gândindu-vă că dacă salvarea voastră a fost atât de glorioasă, și sfârșitul vostru în mod obligatoriu trebuie să fie tot așa. Nu! Textul biblic ne spune aici în versetul 16. Cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce au zisere? N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Știți cum au ieșit din Egipt? 10 plăci crâncene, desfacerea Mării Roșii în două. Au ieșit triumfând și au cântat glorie Salvatorului lor. Cine a fost ca acest popor izbăvit pe malul celălalt în timp ce valurile acopereau oștirea lui Faraon? Dar un început glorios, indiferent cât de glorios ar fi, nu ascunde în el garanția unui sfârșit pe măsură. Am stat de vorbă cu cineva care pur și simplu a căzut din credințe și mi-a spus, bătându-se oarecumva, așa cu mândrie, cu emfază pe piept, zice, tu știi cine am fost eu? Dar ce mai contează când vezi ceea ce este acum? De aceea se spune, ăștia au ieșit din Egipt prin Moise și au ieșit apoteozați și învăluiți în glorie, ca unii cu popor izbăvit de Jehova, de Dumnezeu, ceea ce nu s-a întâmplat cu niciun popor în istorie. Dar 19 încheie cu o notă tristă. Vedem, dar, că n-au putut să intre. Au ieșit atât de glorios și n-au intrat și atât de rușinos. De ce n-au intrat? Ni se spune aici în versetele 16 la 19, ni se spune că au păcătuit, versetul 16. N-au fost oare cei ce păcătuiseră? Adică au călcat sistematic și deliberat cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu cred că este cineva aici care și-a propus să calce cuvântul lui Dumnezeu sistematic și de bunăvoie. Nu cred. Toți ne luptăm mai mult sau mai puțin, cu rezultate mai mari sau mai puțin mari. Problema este că suntem angajați în oastea lui Dumnezeu în această privință și în acest marș lung spre împărăția Lui. Asta este foarte important. După aceea ne spune că oamenii aceștia în versetul 18, nu s-a jurat oare Dumnezeu celor ce nu ascultaseră? Să vorbească Dumnezeu și omul întoarce spatele. Iar în versetul 19 ni se spune că n-au putut să intre practic din cauza necredinței. Necredința aduce neascultare și aduce călcarea voită a poruncilor, legilor și rânduielilor lui Dumnezeu. Ce bun e Dumnezeu și cât de limpede și accesibil este adevărul Lui. Mântuirea mea este în mâna lui Dumnezeu și în mâna mea. În mâna lui Dumnezeu în sensul că El a făcut totul pentru mine. Mi-a dat tot ce privește viața și evlavia. În mâna mea, în sensul că zilnic trebuie să cred, zilnic trebuie să fiu atent la inima mea, să nu mă rătăcesc în ea, și dacă trăiesc în părtășie sau în comuniune cu frații mei, să fiu atent și la modul lor de viață. Nu ca un critic dur și ca un judecător neînduplecat, ci ca unul care doresc salvarea celuia de lângă mine. Mântuirea este la Dumnezeu și mântuirea este la mine. De aceea trebuie să ne ațintim privirile în egală măsură la lucrarea mântuitoare a lui Iisus, ni se spune în versetul 1, și la propria ta viață, ni se spune în restul capitolului. Atenționarea în această privință va continua și în capitolul 4, pe care cred că cu ajutorul lui Dumnezeu îl vom parcurge data viitoare. Dar până atunci, să ne ațintim privirile la Domnul Iisus Hristos, la lucrarea Lui răscumpărătoare și desăvârșită și să nu uităm de propria noastră viață și a fraților noștri. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.